n'a fɔ Mali maraw tɔ kɔnɔna na cogo min na Kidal marabolo u kɛlen bɛ k'u sen don ni jamanatigi si kalafili o labɛnni ɲɛbila ko la. Don caman kumaɲɔgɔnw kɔfɛ Bamati jɛkulu kɔrɔ o ni Kidal mara ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛla labɛnniw bolodara kalata lakanani ko la Kidal mara kɔnɔna na. O kama kunun Kidal mara ɲɛma n'o ye gouverneur Sidi Mohamed Ishraq ale ye a sigida n'o ye Adral Ifora faba ye ka kalata sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ tilali daminɛ Kidal kɔnɔna na. O baara ɲɛbilali hukumu kɔnɔna na politiki tɔn ka maa caman tun bɛ kɛnɛ kan. Ko min kɛra nisɔndiyaba ye Kidal sigidamɔgɔw minnu caman y'u ka sɛbɛn tali daminɛ a don kelen na. O hukumu kɔnɔna na Kidal sigiladen Asikade o b'a hakilina di.
Yes, il y a lancement fait pour le carte électorale. Donc, gouverneur B, ami autorité B, ami mouvement plateforme manifestement B, au même B. Donc, ce lancement a été fait. Donc, je pense que l'élection va bien se passer à Kidal, contrairement à ce que les autres.
Kidal, il a mort ou l'a bien de Kalata.
Je pense que ça, c'est. On va le faire. On va participer à l'élection. On va bien participer à l'élection. Les Kidouala sont là, ils sont présents. Maintenant, tout est simple. Les gens commencent à retirer leurs cartes, n'est-ce pas? Moi, tout se passe de façon très normale pour la tenue de l'élection. Discrète.